apmēram 10 tulkotāji no visas pasaules, bija reizē arī viņa draugi, kas sapulcējās pie Grasa, lai apspriestu, piemēram, pārunātu viņa jauno darbu vai pārunātu kādu vecāku darbu, ja to bija nolēmts pārizdot, proti tulkot no jauna. Tāpēc šorīt šī vēsts bija sevišķi smaga, jo tas nav tikai anonīms autors, kur darbus ir gadījies tulkot, bet tas bija draugs un tās bija privātas attiecības un nu, joprojām ir tomēr grūti aptvert, ka viņu vairs nav.
Kā jūs iepazināties ar viņa Daļradi un kā sākās tā jūsu tuvākā personiskā draudzība?
Pirmā Grasa grāmata, pirmais romāns, kas iznāca latviski, bija Skārda Bungas. Latvijā tas iznāca, ja es tagad nemaldos, 2001. Gadā, lai gan sarakstīts ir 1957. Gadā, un mēs te Latvijā bijām vieni no retajiem Eiropā, kuriem šis darbs vēl nebija pieejams tulkotā veidā. Tas bija mans pirmais no Grasa, un tad diezgan drīz pēc tam, es iztūkoju arī otro Dancigas triloģijas romānu Kaķis un Pele. Un tad Ginters Grass bija uzrakstījis romānu Krabja gaitā, un tā bija pirmā reize, kad mēs personiski tikāmies, jo viņš bija saaicinājis šos ap duci tulkotāju no, jāsaka, visas pasaules, arī no Amerikas un Ķīnas tā skaitā. Un mēs pārunājām Krabja gaitā, kas ir... Nu, vienkārši romānu Ginteram nav. Šis Krabja gaitā bija gan vēsturiski sarežģīts, gan leksiski sarežģīts. Un tad vairākas dienas mēs pavadījām kopā šī grupa un ņēmām cauri tekstu teikumu pa teikumam. Kā darījām arī vēlāk visos pārējos viņa darbos, arī notika šādas tikšanās, kas notiek. Semināru pat grūti nosaukt, jo tā patiesībā ir tā draudzīga tikšanās, kuras laikā notiek gan darbs, gan atpūta, gan sarunas.
Jūs rakstījāt Rīgas laikā, ka Grass mācīja ne tikai tekstus, bet arī domāšanu un interpretāciju.
Jā, noteikti. Es domāju, ka normāls lasītājs skatās uz tekstu citādi, nekā uz tekstu skatās tulkotājs, jo, kā Grass pats teica, tulkotāji ir mani tuvākie radinieki, ar to domādams. Ka tulkotājs ir tas, kurš visdziļāk ieskatās autora tekstā, dziļāk nekā lasītājs, kuram teksts ir tikai teksts. Tulkotājiem ir ļoti svarīga šī interpretācija, jo tulkojot jau daļliteratūru, tulkojot runa nav par vārnīcas izmantošanu, runa ir par iejušanos autora nodomos, autora domu gaitā, kuru gaismā kāds vārds var iegūt, vārds vai izteiciens var iegūt pavisam citu nozīmes nokrāsu nekā to paustu, sausi vārdnīca, tā kā interpretācija, protams, ir visu pamatā. Un jā, Grass ar saviem darbiem noteikti, un ar savu attieksmi pret īstenību, ar savu attieksmi pret laikmetu visādā ziņā ir mācījis domāt un interpretēt un atcerēties, ka nekas nav melns un balts un atcerēties, ka visam ir savas nianses un slēptās nozīmes un tev ir jāmāk domāt, lai tu saprastu, kas notiek tev apkārt.
Kā jūs teiktu, kas ir tas viņa īpašais devums mūsdienu Eiropas literatūras kontekstā?
Nu, pirmkārt, Skārda Bungas bija pirmais vācu pēckara romāns. Ja mēs nereiķinām, ja mēs nepieskaitām klāt, piemēram, Kepenu vai Wolfgangu Borhērtu, kuriem gan bija daudz mazāk apjoma darbi pēc kara. Skārda Bungas bija pirmais lielais, milzīgais romāns pēc kara, kurā ne tikai vācieši mācījās attieksmi pret to, kas ir noticis otrajā pasaules karā, kā uz to var skatīties un kā par to var runāt un vēl jau vairāk rakstīt, bet es domāju, ka to mācījās visa pasaule. Un Grass vienmēr ir izcēlies ar lielu drosmi. Arī Skārda Bungas, kas gan bezmazi saucams par viņu jaunības darbu, ir viens ārkārtīgi drosmīgs tour de force un palicis nepārspējams gan pēckara literatūrā, gan es teiktu vispār 20. Gadsimta pasaules literatūrā. Arī savos pārējos romānos viņš ir skāris tādas pretrunīgas tēmas. Arī, piemēram, šī Skrabja gaitā ir patiesībā romāns par lielā pasažieru kuģa Vilhelm Gustlof bojāju pašās kara beigās, ko Krievu zemūdeni uzspridzināja kopā ar gandrīz 1000 pasažieriem, no kuriem lielākā daļa bija civilisti un, un ievainotie, par ko arī neviens nebija literatūrā līdz tam runājis. Un jā, tā ir drosme, un tā ir interpretācijas drosme.
Visa šī kara tematika, kara šausmas, kam viņš pats bija jaunībā gājis cauri, laikam ir tā ļoti klātesoša arī visā viņa, viņa daļradē, tā var teikt?
Tā var gan teikt, jo gan Dancigas triloģija ir, ir, ir pilna ar kara tematiku, ļoti vienkāršot izsakoties. Gan arī, gan arī turpmākie viņa darbi, gan, protams, viņa pats pēdējais darbs autobiogrāfiskā triloģija, no kuras latvieši ir iepazinušies ar, ar pirmajām divām grāmatām, bet trešo un pēdējo autobiogrāfiskās triloģijas grāmatu Grimmu vārdi gluži vienkārši nav iespējams pārtūkot. Pirmām kārtām tāpēc, ka tā ir pilnīgi fonētiski struktūrēta grāmata, tas teksts ir struktūrēts fonētiski un tur ir daudz citētas no brāļa Grimma vārdnīcas un to vienkārši nav iespējams pārtūkot, jo, jo vārdnīcas nav iespējams pārtūkot, bet lai vai kā pirmās divas šīs autobiogrāfiskās triloģijas daļas latviešiem ir, tas ir Lobot sīpolu un Brīnumkaste un ir skaisti, ka Grasam izdevās pabeigt šo triloģiju, vainagojot visu savu garo, garo ražano mūžu.
Vai jūs vēl turpināsiet kaut ko no Grasa tulkot arī turpmāk? Ir kaut kas plānos iecerēs?
Nu, tas ir drīzāk jautājums izdevējiem, jo tulkotājs jau var, var gribēt nezinu ko, bet, bet, bet realitāte ir tāda, ka viss ir atkarīgs no izdevēja apsvērumiem, no izdevniecības programmas un tam līdzīgi. Protams, latviski nav tulkota Grasa, Grasa, piemēram, Bute, kas ir svarīgs, svarīgs romāns un, un suņa gadi, un, un ir vairāk viņa lielie romāni, kas vēl nav latviski. Bet tas ir tiešām nākotnes jautājums un, un apgādu intereses jautājums un, diemžēl, lasītāju pirktspējas jautājums, jo tie nav, tie ir lieli darbi, milzīgi darbi, kas prasa daudz laika un arī daudz, daudz lielu finansiālo ieguldījumu. Diemžēl jāsaka, jāsaka arī šīs praktiskās lietas.
Vai Skārda Vungas arī tās bija izdevēja iecera, kas tika jums tā piespēlēta? Un tādā veidā jums sākās tā jūsu Grasa tulkošana, vai, vai jūs pat bijāt jau iepazinusies ar to daļradu un pirms tam un piedāvājāt?
Nu, biju, biju. Tas bija, tā bija tāda diezgan liktenīga sakritība, jo Bungas es izlasīju vēlu, tas bija kāds 85. Gads, pie mums jau viņa nebija nekādā formā, man atsūtīja Bungas vāciski no Amerikas. Un tad es izlasīju šo romānu, un manī laikam nekas tā nebija satricinājis, kā Skārda Bungas toreiz to 80. Gadu vidū. Un tad, nu, es nepiedaru pie cilvēkiem, kas plāno ļoti, bet man bija tāda sajūta, ka es to iztūkošu, nevis, ka var būt, nevis, ka es gribu, bet ka es to iztūkošu. Un pienāca tas brīdis, kad apgāds Atēn, domāju, ka... tas būtu labi un ka mums to vajag. Protams, mums to vajadzēja, es šeit domāju Latvijai, vai tā pasaules kultūraina mums pēc iespējas labāk aizpildītu savus robus pēc tiem 50 skumjajiem gadiem, kur daudz kas bija nepieejams un aizliegts. Nu jā, un, un, un ar Skārda Bungām arī sākās pārējo Grasa darbu izdošana. Jā.